bajare Kobani ye Rojavayê Kurdistanê ji ber êrişên Daişê hatiye wêrankirin û hîna jî hêzên Kurd ji bo rizgarkirina bajêr şerekî dijwar li hember terorîstên Daişê berdewam dikin. Bi sed hezaran penaberên ku ji neçarî terka bajarê xwe kirine jî ev nêzî çar mehên di şert û mercên giran de dijîn ku pêdiviya wan bi her cure alîkariyên mirovî heye. Mîna ku tê zanîn wekî hemû şerên rû didin dîsayên ku herî zêde bandor li ser wan çê dibe jî ji nû zarokin. Bi taybet jî bi hezaran zarokên Kobaniyê ji destpêka êrişên Daişê ve di şertên giran de jiyana xwe didomînin ku ji perwerdeya xwe jî bêpar dimînin. Bi alîkariyên têne kirin û mamosteyên dilxwaz yên Kobaniyê hin dibistan li konên penaberan ji bo zarokan hatine vekirin ku li gel alîkariyên têne kirin hîna gelek pêdiviyên wan zarokan bi alavên xwendin û perwerdehiyê hene. Demek berê bi navê Komeleya Hîndekariya Kurdî li Swîsreyê ji bo dabînkirina pêdiviyên 600 zarokên Kobaniyê kampanyek encam da ku bi zavkarên Kurd ew alîkarî li dibistanên penaberan gihandin zarokên Kobaniyê. Ev kampanya alîkariyê bi pêşengiya bi zavkarên Kurdiyên li Swîsreyê hate birêvebirin û beriya sala nû dest pê bike bi hefteyekê jî alîkariyên ku hatibûn berhevkirin li dibistanên penaberan radestî zarokan û mamosteyên wan hatin kirin. Birêvebira vê kampanyê endezyar Fatoş Koyuncuer piştî belavkirina alîkariyan li vegera Swîsreyê li Stambolê ji dengê Amerîka re behsa vê kampanyê dike. Xanim Koyuncuer dibêje mebesta me ew bû ku mexwest balê bikişînin ser perwerdeya zarokên Kobaniyê û ew tiştên xerab ku hatine serê wan bû wan hinekî bidin ji bîr kirin.
Vitî li ser wan tiştê wan xerab ku wan li ser wan pêkatî mawa bîr bikin ji bo wê yanî wek em dibîn wek me goma bi mijûl ji wan re. Li bajarê Swîsreyê mebest me belewik çêkirin me belewik yanî li ser êrişên li Kobaniyê hatin pêkatin ew tiştî wisa ma yanî milet gelî me ra Swîsreyê yan kurdî me agahdar kirin me got yanî mijara me ew yanî encama me ew ke em tiştekî çêkin ji ber ku zarok ji bo me gerîn zarok pêşeroja man e wisa me proje avakir me dest pê kir me goye baştir eger ku mam standan xevekin li derve li çarşî wek minak plakatên mezin wan nivisandin li ser şte wene habûn wene zarokan yani evvala îsîn dikişînin yani herkes jî hat û got çûmû li wir şîrin difûşine bûçî me ew hîştik agahdar kirin li standa kurd jî habûn swîsrî jî pir habûn li ya gîdî ji me bi sosyal medya me vala bala mirovan kişanda ser wê proje û li wir ji me bava avayî ji me pir gelek pere yani berhev kirin yani top kirin wisa me çêkir û az niha jî işte hefteyek ber wê ji az hatim sûrçê pere jî vixare anîn لور جشاسات زارو که علاوه دبستانی کردن هر زارو که چند تک مداید چند تا داشته پرتوک لینوس جیبر و تشتی و سهابون یعنی بیاخ قلم ام به ماست اول اونش که اتن تکیلیه اونها جمع گهتر کنن گویا تشتی هری لازم اوسه یعنی اول گیج مر تک تک نشان دان و ما بای درفتی ما یعنی بای شکلی ما تشتی وسان سنت و جوی زده تر پرکش بر مایو جی مگودی سه یعنی جبر کم از زارو مجول بون تشتی خواهد سر وانو بیر بکن ما 20 دف یعنی اربانه ما 20 جی تنبور سندن جبر کو درسن چنده و موسیقی جلوار دیدن هنگی پرج برمان منوجی شکر و آردم پیستان جبر که اوشتی که پلی گرنگی همجده لور
او دده زانین او آلیکاریش با زاروکان مالبات و ماموسته اینوان بو سدما کف خوشیه که ام هیوی دکن لدمک نیز او بکاربن و گرن گندو باجارین خواه
او گلکش پی کف خوش بون زاروک یلی کف خوش بون یعنی کف آنه جی هات چند تخب هاول ماندن گو مسکی من اوسه ایت اوسه به اربانه اوسه از خان پوز دانم او گوتن گم دکارن یدن هیم ببینم جاره که جنوار نمجور کنسر ام بون سدما تشتی که خوش از ده بیجم یعنی از دکارم بیجم ام بون سدما تشتی که گلک خوش یعنی زاروکش گلک کف خوش بون ده باوی اونش گلک کیف خوش بود یعنی آنها گی سپاس داری من مدید که ما تشتی باش کری یعنی تمام یعنی تشتی یکم گرین جوان را لازم خارم و خارنا یعنی جی کونه گی گرمه لجبولی وان از کارم بیشم زاروک گلک یعنی زاروک آوایی که دتنرین که یعنی تو خمگین تی بیتو زنی که تشتی که هاتی سار وان زنی تو زنی که تراما درباز کرن یعنی اونه باشن یعنی جبو ویجی ام بونی سده ما مجلو بونید زنی یعنی مگم ما تشتی که هاتی سار وان و بیر بکن یعنی با آوایی که و هر رو دچن زبستانه اون کیف آنش زبستانه وان ته و بونی خدوی علا بین زبستانه ها اونش گلک لک کیف خوش بون ما مسته وانج گلک سپاس دار بون و کیف خوش بون و دارم که بچن گنده خیادم بگرن کوبانی اولور
بزافکارا کورد دیار دکه دوی کمپاینه ده پارلمنتر و دزگه خیرخوازی سویس ریجی آلیکاری آوان کرنه کو او دخوازن لدمین پیشی وان خباتان بردوان بکن او چافدری این خوین لپرسوسه ین لسر که ماسیین بلافکرن آلیکاری آنجی بمره پاروه دکه او ده خویا کرن ده بلافکرن آلیکاری آن ده نوان ده کوردنسیون کاری خوی باش ناکه
لی مخابن لپرسوسه یعنی سپروچه مبخش دی کواردینسیون گلکی خرابه یعنی اورگانیزیسیون تنه مروو نکاره یعنی اوای کی نه یعنی خمگین و د گرم سویس رجبر کو مندید کا چاو د خابتن یعنی کونان دو گلمای کوبان دجی پاکیت ان الکاری جوان ردچن یعنی پاکیت خورنه و خانه تشتوسا کنج جلجور تشوان ردچه لیل پاش کونان وک مینوک چن مال مالن خراب ده مال ده گلک خراب ده دجین او سیمن لورنا د بینینګ جره الکاری جمر نوتی زنه یعنی کوارډینیشن گلک خراب ده خابته یعنی جب کیفه مقاد جوینات یعنی از اوای کی من د فکر ما ده بجم اوقس پره اوقس یعنی الکاری توب بیه کم بیه کاوگی اوگیش کوا چود زنی یعنی باوی کیج مرو یعنی ان شب شکو گومان چه دبن یعنی از بیم او چاوا یعنی دور در دور کونان مالبات اندیش هبن کو بی الناجی اگه دارن یعنی تو به همی کوارډیناسیون ل پیرسوس این باشتر به یعنی
بزافکارا کور دستیشان دکه او دخوازن به پیشگریا همولاتی ان اروپی وان پروژه و کمپاینان بر دوام بکن له هوی دکن جبو پی باوریا کسین الیکاری اندن چه به دوی خباتن کوارډیناسیون جی ورن ریکوپکرن صالح توران، دنگی آمریکا، استانبول.